Kumusta? Ako si Gabriel. Maligayang pagdating sa podcast ng 9NAR3. Ngayon, ibubuod at susuriin ko ang librong ito, ang The 7 Signs of Ethical Collapse ni Marianne M. Jennings ay isang aklat sa etika ng negosyo, pamamahala at corporate governance. Inilathala ito sa konteksto ng mga malalaking iskandalong pangkorporasyon at layunin itong tulungang makita ang mga senyales ng moral na pagkasira bago pa ito mauwi sa pandaraya, maling ulat pinansyal o pagbagsak ng kumpanya. Hindi ito simpleng listahan ng mga batas o patakaran sa pagsunod. Sa halip, sinusuri nito ang kultura, asal ng mga lider, kalidad ng lupon ng direktor at mga pangangatwirang ginagamit upang gawing tila katanggap-tanggap ang mali. Inilalatag ni Jennings ang 7 paulit-ulit na palatandaan na lumilitaw sa mga organisasyong nasa panganib. Mahalaga ang aklat dahil ipinapakita nitong ang etikal na pagguho ay karaniwang hindi biglaan. Unti-unti itong nabubuo kapag ang pressure sa resulta, katahimikan ng mga empleyado at mahinang pananagutan ay pinababayaan. Para ito sa mga pinuno, empleyado, direktor, auditor, mamumuhunan at sino mang sumusuri sa tunay na kalagayan ng isang organisasyon. Ibibigay ko sa iyo ang mga pangunahing aral mula sa librong ito. Una, ang pressure na mapanatili ang numero bilang simula ng maling pagdedesisyon. Ang unang senyales ni Jennings ay ang matinding pressure na mapanatili ang inaasahang mga numero gaya ng kita, paglago, presyo ng stock o target sa benta. Hindi niya sinasabing mali ang mataas na pamantayan o mahigpit na target. Ang problema ay nagsisimula kapag ang isang numero ay nagiging mas mahalaga kaysa katapatan sa paraan ng pagkamit nito. Sa ganitong kapaligiran, pwedeng maramdaman ng mga manager at empleyado na ang pagkukulang sa target ay katumbas ng kabiguan, pagkawala ng trabaho o pagkawala ng tiwala ng leader. Nagiging mas madali tuloy ang pagtatago ng masamang balita, pagpapaliban ng gastos, pagmamanipula ng pagtataya o pagkuha ng transaksyong hindi tunay na kapaki-pakinabang. Mahalaga ang diin ng aklat sa mekanismo ng pressure. Ang maling gawain ay hindi laging nagsisimula sa hayagang utos na mandaya. Maari itong magsimula sa paulit-ulit na mensaheng kailangang maabot ang numero anuman ang mangyari. Kapag walang puwang para sa makatotohan ng paliwanag tungkol sa mahirap na merkado, operasyon o panganib, nagiging mapanganib ang sistema ng insentibo. Practical na aral nito ang pagsusuri hindi lamang sa mga target, kundi sa tugon ng pamunuan kapag hindi naaabot ang mga ito. Ang organisasyong may matibay na etika ay tumatanggap ng tapat na ulat, sinusuri ang ugat ng problema, at hindi ginagawang kaparusahan ang pagsasabi ng katotohanan. Ikalawa, takot at katahimikan. Kapag walang ligtas na paraan upang magsabi ng katotohanan, ang ikalawang senyales ay takot at katahimikan sa loob ng organisasyon. Para kay Jennings, hindi sapat na may ethics hotline, handbook o nakasulat na patakaran kung ang mga tao ay natatakot pa rin magtanong at magpahayag ng alalahanin. Ang tunay na pagsubok ay kung paano tumutugo ng mga leader sa hindi magandang balita, kritisismo at mga tanong na maaaring makasira sa magandang larawan ng kumpanya. Kung ang nagtatanong ay minamaliit, iniiwasan sa mahahalagang usapan o itinuturing na hindi loyal, natututo ang iba na manahimik. May direktang epekto ang katahimikan sa kalidad ng impormasyon. Ang lupo ng direktor at senior management ay makagagawa lamang ng wastong pasya kung alam nila ang aktual na nangyayari sa operasyon. Kapag ang mga problema ay hindi naiakyat, ang mga leader ay maaaring makatanggap ng sobrang positibong ulat hanggang lumaki na ang pinsala. Nagiging kolektibong pagkukulang ang pananahimik kahit may mga individual na nakapansin ng mali. Ito ang dahilan kung bakit mahalaga ang independenteng pag-uulat, maayos na proseso ng investigasyon at malinaw na proteksyon laban sa paghihiganti. Sa praktika, maaring suriin ang kulturang ito sa pamamagitan ng pagtingin kung may bukas na pagtutol sa mga pulong, kung tinatalakay ang pagkabigo ng tapat at kung may ebidensyang pinakikinggan ang mga taong nasa mas mababang antas. Ang paggalang sa pagsasalita ng katotohanan ay isang mahalagang pananggalang laban sa paglala ng etikal na problema. Ikatlo, ang malaking impluensya ng iconic CEO at ang panganib ng batang sunod-sunurang pangkat. Tinatawag ni Jennings na isang mahalagang babala ang kombinasyon ng mga batang empleyado o executive at isang masyadong makapangyarihan halos hindi napupunang CEO. Hindi edad lamang ang sentro ng kanyang punto. Ang mas malalim na usapin ay kawalan ng sapat na karanasan, kalayaan at tapang ng mga taong dapat sana ay kumukwestiyon sa leader. Kapag ang pinuno ay itinuturing na henyo, tagapagligtas o pangunahing dahilan ng tagumpay ng kumpanya, maaaring mapalitan ng paghanga ang malayang paghatol. ang mga desisyon ng CEO ay nagiging mahirap siya sa atin kahit may malinaw na panganib o salungatan ng interes. Sa ganitong ayos, tumitindi rin ang panganib ng groupthink, maaring pili ng mga tauhan ng mga ulat na ikatutuwa ng pinuno, iwasan ng pagtutol, at ipaliwanag ang mga kahina-hinalang hakbang bilang bahagi ng natatanging bisyon ng kumpanya. Hindi nito ibig sabihin na masama ang karismatikong pamumuno o ang pagkakaroon ng batang talento. Nagiging problema ito kapag walang kapantay na boses na may karanasan at otoridad na magsuri ng mga pagpapasya. Mahalaga rin ang obserbasyon ni Jennings na ang personal na asal at pagtingin ng leader sa mga hangganan ay maaaring magsilbing babala. Ang leader na naniniwalang hindi siya saklaw ng karaniwang pamantayan ay maaaring magdala ng parehong pagtingin sa negosyo. Ang praktikal na tugon ay hindi pagsupil sa malakas na pamumuno, kundi paglalagay ng tunay na checks and balances, paghihiwalay ng kapangyarihan kung kinakailangan, at pagtiyak na may mga taong kayang magsabi ng hindi nang walang kaparusahan. Ika-apat, mahinang lupon at mga conflict of interest kapag nawawala ang independyenteng pagbabantay. Magkaugnay ang ika-apat at ika-limang senyales, ang mahinang board at mga conflict of interest. Sa pananaw ni Jennings, ang lupon ng direktor ay hindi dapat dekorasyon, tagahanga ng chief executive o grupo lamang na pumipirma sa mga pasyang nagawa na. May tungkulin itong magtanong, humingi ng malinaw na paliwanag, suriin ang mga panganib at kumatawan sa pangmatagalang interes ng organisasyon at mga may stake rito. Kapag ang board ay masyadong malapit sa CEO, kulang sa impormasyon o walang lakas na hamunin ang management, nawawala ang isang mahalagang hadlang laban sa maling gawain. Ang conflicts of interest naman ay maaring pampamilya, pinansyal, profesional o personal. Halimbawa, nagiging mahirap ang walang kinikilingang paghatol kung ang isang decision maker ay makikinabang sa kontrata, may malapit na kaugnayan sa supplier, o may relasyon sa taong dapat niyang bantayan. Hindi lahat ng conflict ay automatikong pandaraya, ngunit kung hindi ito ibinubunyag, hindi pinamamahalaan, o hindi iniiwasan, lumalabo ang tanong kung para kanino ginagawa ang desisyon. Mahalaga ang pagkakaiba ng pagkakaroon ng formal na patakaran at aktual na kalayaan ng board. Maaring may committee, disclosure form at code of conduct ang kumpanya, ngunit walang saysay ang mga ito kung walang seryosong pagsusuri. Itinuturo ng aklat na ang mahusay na pamamahala ay nakikita sa kalidad ng mahihirap na tanong, sa malinaw na pagdedeklara ng interes, at sa kahandaang umatras ang isang opisyal mula sa desisyong may personal siyang pakinabang. Panghuli, natanging inobasyon at pampublikong kabutihan bilang posibleng tabing sa mas malalim na problema. Ang huling dalawang senyales ay ang paniniwalang ang kumpanya ay may inobasyong walang katulad, at ang paniniwalang ang kabutihan sa isang larangan ay makababawi sa maling gawain sa iba. Ang kritika ni Jennings ay hindi laban sa tunay na innovation, kawang gawa, o social responsibility. Sa halip, binabalaan niya ang mambabasa laban sa paggamit ng mga ito bilang dahilan upang tumigil sa kritikal na pagsusuri. Kapag ang isang kumpanya ay palaging naglalarawan sa sarili bilang kakaiba at hindi dapat husgahan sa karaniwang pamantayan, maaring nagkakaroon ito ng pagbubukod sa sariling mga patakaran. Ang retorika ng natatanging innovation ay maaring magtago ng simpleng tanong, paano talaga kumikita ang negosyo? Gaano katibay ang mga ulat nito at sino ang may pananagutan sa panganib? Kung mahirap ipaliwanag ang modelo ng negosyo ngunit hinihingi ang lubos na tiwala dahil pambihira raw ang teknolohiya o diskarte, kailangan ang mas masusing pagsusuri. Ang pagiging komplikado ay hindi automatikong patunay ng pandaraya, ngunit hindi rin ito dapat maging panangga laban sa pagtatanong. Gayun din ang donasyon, mahusay na branding sa komunidad at mga programang panlipunan ay hindi automatikong sukatan ng etikal na operasyon. Maaring totoo at mahalaga ang mga gawaing ito, ngunit hindi nila nabubura ang pandaraya, pang-aabuso o maling pamamahala. Ang mahalagang aral ay paghiwalayin ang reputasyon sa ebidensya. Dapat suriin ang kalidad ng pamamahala, pagtrato sa empleyado, katapatan ng mga ulat at pananagutan, kahit kapuri-puri ang pampublikong imahe ng organisasyon. Bilang pagtatapos, ang 7 Signs of Ethical Collapse ay pinakaangkop para sa mga direktor, executive, manager, auditor, compliance officer, empleyado, mamumuhunan, at mag-aral ng negosyo na gustong masuri ang etikal na panganib nang hindi naghihintay sa isang iskandalo. Kapaki-pakinabang ito lalo na sa mga taong kailangan magpasyabatay sa hindi agad nakikitang impormasyon tulad ng kultura ng kumpanya, paraan ng pamumuno, kalidad ng pagtutol. At tunay na kasarinlan ng board, hindi nito ipinapangakong matutukoy ang bawat pandaraya sa pamamagitan ng isang simpleng checklist. Mas makatotohanan ang ambag nito, nagbibigay ito ng mga tanong na dapat itanong bago maging krisis ang mga maliliit, ngunit paulit-ulit na babala. Natatangi ang aklat kumpara sa maraming aklat tungkol sa business ethics dahil hindi ito nakatuon lamang sa mga prinsipyo, legal na pagsunod, o inspirational na pahayag tungkol sa integridad. Iniuugnay nito ang etika sa mga partikular na estruktura at gawi, gaya ng pressure sa numero, pagsupil sa pagsasalita, pagsamba sa makapangyarihang leader at pagpalya ng board oversight. Dahil dito, mas nagiging praktikal ang usapin ng moralidad sa loob ng organisasyon. Ipinapakita rin ito na ang magandang reputasyon, matapang na marketing o kawang gawa ay hindi sapat na katibayan ng maayos na pamamahala. Ang mahalagang pakinabang ng mambabasa ay isang mas disiplinadong paraan ng pagtingin. Hindi lamang sa sinasabi ng kumpanya tungkol sa sarili nito, kundi sa mga kondisyong maaaring magtulak dito na ikubli ang katotohanan. Kung gusto mong sumuporta, Marian Jennings, maaari mong bilhin ang libro sa pamamagitan ng mga link sa Amazon, Shopee, Lazada o TikTok na inilagay ko sa paglalarawan ng podcast. Pagkatapos basahin ang libro, ipaalam mo sa akin ang iyong palagay at ibahagi ang iyong mga kaisipan. Hanggang sa muli.